говорить Радіо Свобода. У Києві 8 година. З вами «Ранкова Свобода» і її ведуча Наталя Мусієнко, звукорежисер Наталя Антоненко. Доброго ранку! Наразі новини. Їх підготувала Наталя Кудрик.
Доброго ранку! Колишній іракський диктатор Саддам Хусейн учора вперше постав перед судом у Багдаді. Хусейн не визнає законності суду і заявляє, що справжній злочинець – це президент Сполучених Штатів Джордж Буш. Хусейна звинувачують у злочинах проти людства, зокрема у використанні хімічної зброї під час нападу у 88-му році на курдів та у нападі на Кувейт. Саддам Хусейн заявив, що він діяв таким чином задля іракських людей. Виступаючи у суді, він сказав: звинувачення номер 7 полягає у тому, що Саддам Хусейн був президентом Республіки Ірак і головнокомандувачем Збройних сил, і що ці Збройні сили увійшли до Кувейту. Це означає, що все відбулося офіційно. Тож, чи прийнятно висувати звинувачення проти того, що було здійснено офіційно, а до відповідальної за це особи ставитися без офіційних гарантій, які вказані в Конституції і законодавстві, включно з тим законодавством, за яким ви провадите слідство? Заявив у суді Хусейн. Заступник міністра закордонних справ Іраку Аль-Баяті закликав засудити Саддама Хусейна до смертної кари за скоєні злочини проти людства. Нині Хусейн разом зі своїми соратниками перебуває під юрисдикцією іракців, хоча його охороняють американські солдати. У центрі Багдада сьогодні зранку пролунали нові вибухи. За повідомленням агентства Reuters, на місце події прибули поліція та машини швидкої допомоги. Наразі немає інформації про жертви та причини вибухів. На північному сході Туреччини у провінції Агрі 16 осіб загинули і 20 зазнали поранень внаслідок землетрусу цієї ночі. Місцеве керівництво сподівається, що кількість жертв не буде збільшуватися, повідомляє турецьке агентство новин Анатолія, не подаючи поки що інших подробиць. Новини Радіо Свобода. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Рішення пов'язане з публікацією у британській газеті «Індепендент» нових матеріалів про розслідування вбивства опозиційного журналіста. Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова повідомила Радіо Свобода.
Справа порушена за фактом. Це означає, що коло конкретних людей зараз не називається, тому що це коло людей зараз з'ясовується. Є такий факт в даному випадку. І далі з'ясовується коло причетних, через кого пішла інформація, які чинні і так далі. Порушується справа для того, щоб ми мали підстави з'ясовувати, як це сталося. Тобто говорити, що конкретно там йдеться про авторів статті, чи так чи інакше, очевидно, що якісь запитання будуть до всіх учасників цієї публікації, так чи інакше.
Речниця Генпрокуратури Оксана Соколова. Польська сторона готова підписати угоду про добудову українського нафтогону «Одеса-Броди» від Бродів до Плоцька, заявив у Києві посол Польщі в Україні Марек Зюлковський. Але Польщу, сказав він, не цікавитиме цей проект, якщо нафта піде у зворотньому від Європи напрямку. У середу в інтерв'ю Радіо Свобода член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олександр Гудима повідомив, що уряд збирається переглянути європейський напрямок нафтогону і використовувати його у зворотньому напрямку. Депутат Гудима також заявив, що вказівка про перегляд напрямку використання нафтогону надійшла від президента Леоніда Кучми після його останньої зустрічі з президентом Росії Путіним. Росія висловлюється за спільне використання Керченської протоки. У повідомленні Міністерства закордонних справ Росії мовиться, що російська сторона недвозначно висловлювалася за збереження протоки у загальному користуванні. Росія також критикує українську сторону за розголошення інформації про перебіг переговорів. Київ і Москва досі не можуть домовитися щодо лінії кордону у Керченській протоці. Президенти України, Білорусі і Росії взяли участь у пам'ятній церемонії, що відбулася на місці білоруського села Хатинь, знищеного за часів війни. Леонід Кучма, Олександр Лукашенко та Володимир Путін беруть участь в урочистостях з нагоди 60-ї річниці звільнення Білорусі від нацистської окупації. Під час Другої світової війни загинула понад чверть білоруського населення. Майже 200 селищ були знищені. І остання інформація. У півфінальному матчі Чемпіонату Європи з футболу збірна Греції з рахунком 1-0 перемогла команду Чехії. Єдиний м'яч забив у додатковий час грецький захисник Траянос Делас. У фіналі футбольного турніру 4 липня змагатимуться збірні Греції і Португалії. У студії з випуском новин працювала Наталка Кудрик.
ефірі «Ранкова свобода» і протягом наступної години слухайте. Польща зацікавлена у використанні нафтогону «Одеса-Броди» лише в прямому напрямку. У разі реверсу такий проект Варшаву не цікавить. Попри те, що виборча кампанія стартує вже завтра, основний її етап розпочнеться в неділю. Верховна Рада України підтримала законопроект про святкування 110-ї річниці українського футболу. Між Лондоном і Тегераном триває напруженість по тому, як Іран був затримав британських військових моряків. І на завершення цієї години експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто житті у авторській програмі Андрія Охремовича «Альтернатива». Залишайтеся з нами. В ефірі «Ранкова свобода» в порі, коли почався новий день. На більшій території України, крім півдня, на цю п'ятницю обіцяють місцями короткочасний дощ, ще й грози за температури повітря плюс 20-25 градусів. А на півдні та в Криму України має бути без опадів і температура повітря від 23 до 28 градусів тепла. Такими будуть погодні настрої цього літнього дня. І про найпомітніші події цієї п'ятниці. Верховна Рада України відкриє і відразу закриє заключне пленарне засідання п'ятої сесії. Вже за годину після відкриття підбиватимуть підсумки всієї сесії. Апеляційний суд Києва почне слухання за скаргою колишнього народного депутата Дмитра Чобота, який свого часу у книзі «Нарцис» оприлюднив факти про нинішнього голову президентської адміністрації Віктора Медведчука. Чобіт оскаржує квітневе рішення Печерського суду, який задовольнив позов Медведчука проти автора книги за образу його честі, гідності і ділової репутації. Сьогодні блок «Наша Україна» та блок Юлії Тимошенко урочисто підпишуть угоду про створення коаліції до президентських виборів. Помічник держсекретаря США в справах Європи і Євразії Стівен Пайфер на відео прес-конференції з Вашингтона викладе американські погляди на результати саміту НАТО, що проходив у Стамбулі, і говоритиме про американсько-українські взаємини. У Києві презентуватимуть книжку Євгена Стахіва «Останній молодогвардієць». Один із організаторів українського підпілля на Донбасі за Другої світової війни Стахів добре знає, яке було це підпілля, а не в подачі радянського письменника Фадєєва. Далі про події в Україні. Польща зацікавлена у використанні нафтопроводу Одеса-Броди лише в прямому напрямку. У разі реверсу такий проєкт Варшаву не цікавить. Про це заявив посол Польщі в Україні Марек Зілковський на вчорашній прес-конференції. Вона була присвячена підсумкам Українсько-Польського економічного форуму в Ялті, який відбувся минулого тижня. У розмові також взяли участь перший заступник голови президентської адміністрації Олег Дьомін та заступник міністра закордонних справ України Олександр Моц. На зустрічі був і наш колега Сергій Кисельов.
Планувалося, що в Криму сторони парафують засновницьку угоду про створення спільного підприємства для спорудження на території Польщі ділянки нафтогону «Одеса-Броди». Однак жодних документів щодо цього у Ялті підписано не було. Сторони лише обмінялися побажаннями. Деякі спостерігачі пов'язують ялтинські неузгодженості з тим, що український уряд переглядає попередні домовленості про напрямок роботи нафтогону «Одеса-Броди». Подейкують, що ухвалено рішення про підготовку змін до постанови уряду від 4 лютого нинішнього року. Цей документ визначав саме європейський, тобто прямий напрям використання нафтогону. Однак тепер слова «у європейському напрямку» буцімто будуть вилучені з тексту постанови. На те, що нафтогін «Одеса-Броди» може змінити напрям і стати реверсним, натякнув, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, і заступник міністра закордонних справ України Олександр Моцик.
Справді, Україна і Польща вже досить давно і досить активно працюють над питанням розбудови євроазіатського нафтотранспортного коридору, важливою складовою частиною якого є, має бути нафтопровід Одеса-Броди, а також продовження нафтопроводу до Польщі. У цьому контексті ви пам'ятаєте, що в минулому році, 26 листопада, була підписана міжурядова українсько-польська угода. І, звичайно, що Україна як держава, яка завжди намагається, ну, і виконує свої міжнародні зобов'язання, будемо працювати над тим, щоб реалізувати цю угоду. З іншого боку, ви також знаєте, що уряд досить активно працює над, скажімо так, над тим, щоб була нафта на постійній основі для заповнення нафтопроводу і щоб були покупці цієї нафти. На жаль, на сьогодні є кілька серйозних питань, які так і не були вирішені. Зокрема, я маю на увазі проблему здійснення експерименту з прокачки 20 тисяч тонн нафти через територію Словаччини. От кілька разів до цього питання з метою надання сприяння підключався Європейська комісія, але, на жаль, поки що позитивного результату ми не маємо. І тому, звичайно, що треба активно працювати з тим, щоб була нафта для наповнення, були покупці цієї нафти.
Додав Олександр Моцик, заступник міністра закордонних справ України. Як реагуватиме Польща на ситуацію, якщо керівництво України вирішить запустити нафтогін Одеса-Броди саме у реверсному напрямі? Посол Польщі в Україні Марек Жуковський так відповів на це запитання Радіо Свобода.
Поки що є лише чутки, про які ви говорили, ніякої офіційної інформації до нас не поступило. І тому говорити про нашу реакцію ще рано. Я можу підтримати цю вашу офіційну позицію, яка вже 5-6 років триває, що ми дійсно зацікавлені використанням лише в прямому напрямку. Про інше використання для нас не цікаві проєкти.
Зауважив Марек Зілковський, посол Польщі в Україні. До речі, минулого вівторка міністр промисловості та енергетики Російської Федерації Віктор Христенко заявив у Москві журналістам, що використання нафтогону Одеса-Броди в прямому режимі не відповідає інтересам Росії. І що, цитую, найближчим часом питання про напрям нафти по цій трубі розглядатиметься на російсько-українській міжурядовій комісії. Сергій Кисельов, Радіо Свобода, Київ.
І про що пише цього дня преса? Сьогодні всі представники народу України, які за віком підпадають під категорію виборець, мають останню нагоду набрати в груди якомога більше повітря перед тим, як країна пірне у величезну калюжу під назвою президентські вибори. Але попри те, що виборча кампанія стартує вже завтра, основний її етап розпочнеться таки в неділю. Що ж саме має відбутися вихідного дня? Про це пишуть серед іншого українські сьогоднішні видання, які вже оглянула Ірина Біла.
Цієї неділі, згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів президента України, розпочинається етап висування кандидатів на посаду глави держави. І, як стверджує газета «Україна молода», потенційні учасники мегаперегонів вже готові до старту. Так, лідер нашої України, він же нинішній лідер електоральних симпатій Віктор Ющенко, розпочне похід до президентського фінішу зі столичного співочого поля. Саме там 4 липня відбудеться мітинг на підтримку Ющенка, який, як і було обіцяно, піде на вибори шляхом самовисування. Окрім Ющенка, усі більш-менш серйозні претенденти на президентське крісло спиратимуться на партійні з'їзди. Так, поки що, нібито єдиного кандидата від влади планує висунути в президенти з'їзд партії регіонів, який також відбудеться 4 липня, але вже в Запоріжжі. Цього ж дня соцпартія планує висунути кандидатом у президенти свого лідера Олександра Мороза. Проте кому ще буде довірено недільного дня вести боротьбу за президентське крісло, читайте в статті «Останній день найважчий». В цьому числі Україна молода розповідає про те, як, кому і за які гроші мерія Одеси роздає курортне узбережжя. Публікація називається «Перлина біля моря гуртом і в роздріб». Втім, докладніше про те, хто і яким чином розділив власність в Україні, у статті «Кому належить Україна» розповідає газета «Вечірні вісті». А в матеріалі «Україна з Кучмою НАТО не потрібні» ВВ коментує відсутність інтересу до України з боку Північно-Атлантичного альянсу. А також вислів Леоніда Кучми після завершення засідання комісії «Україна-НАТО», що Україна наразі не готова стати членом найбільшої у світі оборонної співдружності. Тим часом, як зазначає газета «День», алгоритм вступу до будь-якої країни до НАТО загальновідомий. Держава, передусім, повинна відповідати необхідним високим критеріям у сфері політики та безпеки. Утім, історія Альянсу пам'ятає чимало винятків, коли доводилося відходити від загальноприйнятих стандартів інтеграції. Наприклад, Туреччина, чий громадсько-політичний розвиток навряд чи можна назвати еталонним у західному розумінні. Або ж держави Центральної Європи, які отримали членство у НАТО, незважаючи на незавершене військове реформування. У чому ж полягатиме унікальність інтеграції України до НАТО? Про це можна довідатися в сьогоднішньому числі газети «День». На цьому я з вами прощаюся. Нагадаю, що огляд сьогоднішньої преси для вас підготувала Ірина Біла з Києва.
У ранковій свободі коротко новини. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом розголошення даних досудового слідства у справі про вбивство Георгія Гонгадзе. Рішення пов'язане з публікацією у британській газеті «Індепендент» нових матеріалів про розслідування вбивства опозиційного журналіста. Сьогодні лідери двох опозиційних політичних блоків Юлія Тимошенко та Віктор Ющенко планують підписати коаліційну угоду про співпрацю на президентських виборах. Сьогодні у Джакарті відкривається щорічна нарада Асоціації держав Південно-Східної Азії. У ній візьме участь державний секретар США Колін Пауэлл. Головна тема зустрічі – боротьба з тероризмом та ядерна програма Пхеньяна. У Багдаді сьогодні зранку пролунали два потужних вибухи. Загинуло щонайменше троє людей. Повідомляють, що терористи випустили по готелю ракети і вибухнув автобус біля мечеті в іншому районі міста. На північному сході Туреччини у провінції Агрі 16 людей загинули і 20 зазнали поранень внаслідок землетрусу цієї ночі. У півфінальному матчі чемпіонату Європи з футболу збірна Греції з рахунком 1-0 перемогла команду Чехії, а у фіналі футбольного турніру 4 липня змагатимуться збірні Греції і Португалії. І про події сьогоднішнього дня у розвитку слухайте у вечірніх програмах «Свободи».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Розкажіть сусіду і про те, що на Українській свободі нова програма «Світ у новинах». Щодня від понеділка до п'ятниці о 19 годині за київським часом ви зможете дізнатися про все найважливіше, що відбулося протягом дня у світі. Чи йдеться і про Україну? Звичайно, адже Україна – це частина світу. Чекаємо вас у новій програмі «Української свободи». Щодня, крім вихідних, о 19 годині за київським часом. І не забудьте про сусіда.
З вами «Ранкова свобода». Якось моя колега Ірина Перешило потрапила до реставраційної майстерні музею української архітектури і побуту. Там відновлювали одну старовинну скриню. Ірина розговорилася із реставраторами.
Зараз у реставраційній майстерні музею народної архітектури і побуту. І науковий співробітник музею Олексій Доля допомагає реставратору Євгену працювати над скринею. Олексію, якого року?
1797-го.
А звідки ця скриня?
Сумської області.
В чому її цінність, окрім того, що вона давня?
Ні, ну як в чому цінність? Взагалі, одне, що дійсно до такого періоду у нас, я не знаю, чи є ще, щоб точно було визначено. Що перше, що вона дуже, що датована, це рідко трапляється, скрині датовані, а дійсно, що такого віку, як ця, то їх у нас дуже мало. І взагалі, по інших музеях їх дуже мало, щоб такі було 18 століття скрині. А потім живопис, видно ж, який, наскільки цікавий народний живопис.
Взагалі, процесом керує майстер-реставратор Євген Мазурчук. Євгене, скажіть, будь ласка, в чому полягає процес реставрації? От перед нами зараз старовинна скриня 18 століття. Як над нею працюють майстри, щоб повернути їй, ну, не первозданний, але принаймні якийсь пристойний вигляд? Бо вона зараз досить поруйновано виглядає.
Ну, головне то зберегти те, що є, і не зашкодити. Це головний принцип реставратора.
Які ви розчини? Хімічні використовуєте? Спеціальні вже готові чи самі готуєте?
Розчини різні бувають. Бувають і хімічні, бувають на натуральній основі.
Так. Ну зараз ось Олексій працює з яким розчином?
Я можу сказати, що там є жовч і жовток курячого яйця.
Це ваш авторський розчин? Ви тримаєте в секреті його рецепт?
Ні, цей розчин відомий.
Розміри цієї скрині от більше метра ширина і менше, десь сантиметрів 60, її висота. І скажіть, будь ласка, як довго потрібно працювати, щоб привести її до порядку?
Приблизно півтора місяці. Це буде повна реставрація скрині.
Олексію, тепер до вас я звертаюся. Скажіть, будь ласка, речі, які зберігаються у фондах вашого музею, в якому стані вони? Який відсоток тих, що можна демонструвати, і який відсоток ті, що потребують реставрації?
Звичайно, що більша частина те, що потребує реставрації, так як у нас наш музей не є винятком із усього процесу в Україні ставлення до культури і до музеїв, тому кошти на це майже не виділяються, і тому надзвичайно, що набагато більше тих речей, які треба реставрувати. Те, що у нас було відреставровано за совєтів, то воно було відреставроване, тому що тоді дійсно було це все планово, виділялось під те кошти. А зараз от це одиниці. Якщо брати в нашу колекцію більше 70 тисяч експонатів, так, то у нас за рік може відреставруватися там, ну, 10-20.
Олексію, ця скриня реставрується, тому що до неї дійшла черга, чи вона, можливо, претендує до участі в якійсь виставці?
Ні, звичайно, вона може б ще стояла, але зараз буде проходити виставка в Національному художньому музеї «Козак Мамай. Народна картина», і ми будемо виставляти там скриню із Мамаєм, нашу музейну, яка була відреставрована. А ця скриня, так як вона, звичайно, унікальна такого періоду, і все, тому саме от в зв'язку з тим, що вона буде виставлятися на виставці, ми її здаємо на реставрацію. У нас є що показати. І світ цим цікавиться, тому що ми бачимо, як до нас у музей їдуть, скільки йде іноземців і їхня реакція, тому що людям все це цікаво. Це, наприклад, ті там портрети політичних діячів, які малювалися, да, весь радянський період, ніхто не приїжджає за кордону і тим не цікавиться. А народним мистецтвом цікавляться. Їдуть до нас у музеї, у інші музеї, там, де є народне мистецтво, тому що це те, чим можна представити, показати от саме мистецтво народне і народу. Тому що те, що є оригінальне, кожний народ, те, що мають японці, ми того не маємо. Але те, що маємо ми, не мають японці, чи німці, чи французи. І, звичайно, всі люди цивілізовані цікавляться культурами інших народів. А якраз от у нас у музеї, якщо говорити про ікону, так? У нас у музеї, може, найбільша колекція ікони саме народної. Тому що ікона професійна, ікона ця, яка виготовлялася там в лавських майстернях, чи де. Ну, це гарно, це є професійне мистецтво, це те, що був канон, те, що там сиділи вже майстри, які просто виконавці. Так, художники зробили, був канон, візантійський стиль, від нього не можна було відходити. Народна ікона – це творчість, це фантазія. Ви бачите, кожен регіон свої особливості, кожен художник, кожен богомаз – це вже свій стиль. І тому зараз, особливо зараз, є зацікавлення до народної ікони, а інші музеї цього не збирали, бо їм було це не цікаво. Мені як розповідали, коли приносять колекцію ікон народних, подільських, прекрасних ікон в музей, там, в один із музеїв, а вони кажуть, нам це не цікаво. Так, ми хочемо безплатно дати, щоб воно просто не пропало, а нам це не цікаво, ми збираємо ті ікони, які там золотом і сріблом, і те, що таке. А наш музей саме цікаві вели такі ікони, тому у нас є велика дуже колекція, нам є що показати.
За час нашої розмови шматочок відреставровано. Скажіть, будь ласка, чого тут ще потребує цей шматочок? Яскравості фарб трошки додалося.
Ми зняли поверхневий бруд. Це не вдалося. Якщо ми подивимося, да, то різниця є. Між цією частиною, де знімали, і тут, де не знімали.
А що ще треба, які далі дії?
Тут задача у нас стоїть тільки зняти поверхневий бруд. На цьому експонаті. Більше нічого тут робити не будемо.
Так, дякую. Отже, за півтора місяці ця скриня буде як лялька. Нова, блискуча, яскрава і неповторна. Це був матеріал з реставраційної майстерні музею архітектури і побуту, що в Пирогово. У розмові брали участь науковий співробітник музею Олексій Доля і реставратор, майстер-реставратор музею Євген Мазурчук. А розмову проводила Ірина Перешило.
Наразі про долі людей, про життя українців за кордоном. Якщо до ваших рук колись потрапить пакуночок, на якому буде вказано зворотню адресу «Суспільна служба українців Канади», то знайте, цей пакуночок готували для вас дбайливі руки незнайомих земляків. Про роботу Суспільної служби українців Канади сьогодні розповість Людмила Литовченко.
Подати руку ближньому, допомогти нужденному, зробити приємне незнайомій людині. Цим християнським чеснотам змалечку вчать нас всіх. Проте одні під впливом певних обставин забувають батьківську науку, а інші живуть з тим ціле життя, незалежно від того, як і де воно складається. Суспільна служба українців Канади, харитативна громадська організація, була створена, так би мовити, для внутрішнього користування. Допомогти літнім емігрантам, які за довгі роки життя в Канаді так і не призвичайлися до чужого світу. З часом з'явилася потреба допомогти новоприбулим до Канади українцям. для яких все було нове і незрозуміле – і мова, і люди, і закони. Поступово при суспільній службі створювали фонд допомоги українцям. А допомога на перших порах йшла переважно до українських поселень у Південній Америці. У 80-х роках почав активно діяти фонд допомоги Україні, розповідає голова фонду пані Ольга Заверуха.
Після Чорнобильського вибуху ми старалися подати допомогу дітям з тих регіонів, з Київщини, висилати на табори, щоб в дійсності вони могли якось виздоровляти. Ми ту програму по сьогодні проводимо. Ми створили програму побратимства, так що філії суспільної служби і різні організації в Канаді мають побратимство із суспільною службою України. Може, повинно я сказати, що власне завдяки суспільної служби Канади була створена і суспільна служба України, який має приблизно 100 осередків в Україні. Тут ми передаємо допомогу, так як я говорила, на таборування. Є старші люди, які потребують допомоги, чи гуманітарна допомога йде. У нас також є програма «Родина родині», як одна родина в Канаді допомагає родині в Україні. Є також стипендійний фонд, де сироти або діти, що не мають можливості війти на вищі студії. І в нас є стипендійний фонд, який ми допомагаємо таким студентам по цілій Україні.
Велику допомогу ви надавали свого часу політв'язням, дисидентам, їхнім родинам.
І то по сьогодні проводиться. Ми і по сьогодні не забуваємо за політичним в'язням.
Але їх вже немає.
Ну, їх немає в'язнів, але часто в них немає ані пенсії, ані тим подібно. То залежить бувших воїнів УПА також сьогодні не реабілітовані і не мають підтримки. Ми стараємося таким людям допомогти, які потребують нашої допомоги.
А робота суспільної служби в Канаді, вона базується на роботі добровольців?
Тільки добровольців. Для нашої праці в Канаді ми часом дістаємо підтримку наших урядів. В Торонті ми дістаємо від міської ради певну допомогу, тому що ми допомагаємо українцям в Канаді. Тепер в нас є дуже багато новоприбулих з України, які приїжджають, потребують знайти десь помешкання. Часто є дуже багато трагедій людських. Знаєте, ми мали таку трагедію, що приїхала родина, і одно і друге захворіло на рак, і, знаєте, лишилися діти. І, ну, є багато таких речей. Часом треба і допомогти поховати когось. Ми мали таку родину, яка приїхала, мати приїхала з двоїми дітьми, потім запросила маму на відвідини, а мати померла, а двоє дітей було малолітних, мама не мала статусу, і був дуже тяжкий стан. Але ми зуміли їм допомогти, щоб вони не мусили лишитися на вулиці самі.
Пані Олю, час від часу в українських засобах масової інформації з'являються звернення, оголошення до людей, так би мовити, доброї волі, з проханням допомогти з того чи іншого приводу. Переважно це коли хвора дитина, потребує операції, потребує великих коштів. Ви би порадили таким людям звертатись до української суспільної служби в Україні, чи вже можна прямо й до вас?
Ну, знаєте, та справа є дуже тяжка, бо ми дістаємо дуже багато таких листів. Але на лікування, ви знаєте, то є дуже коштовно. Ми стараємося таким людям радити, щоб вони старалися знаходити в Україні допомогу. Часами ми допомагаємо, але то є, звичайно, на пораді осередка тут в Україні. Ми, звичайно, безпосередньо такі речі з Канади не робимо. Тому що то є різні проблеми з тим. Дуже часто бадання лікарів тут є інше від того, що є в Канаді. По-друге, кошти в Канаді на таке лікування є такі астрономічні, тому що ми маємо забезпечення на лікування громадян Канади. Але якщо вони приїжджають з інших країн, нас лікування в лікарні коштує приблизно $1000 на день. Так що ті кошти є дуже страшні. То може бути, ну, до 50-60, навіть $100,000 на лікування одної такої дитини. У нас таких величезних коштів на то немає. Ми дуже часто радимо, щоб вони лікувалися в Україні і, може, через суспільну службу в Україні старатися їм допомогти в